odam juda ko'p bo'ldi. O'tgan yilga qaraganda ko'p. O'tgan yilimuncha bo'lmadi. Bu yilga ko'p.
Endi ko'p deganda nima bo'ldi? Masjidga sig'may qoldimi? Nimaga ko'p deyapsiz?
Masjidga ketsa bir 500 ta ketadi, ketsa. Bu juda ko'chani unaqasigacha to'ldi ko'chalar hamma hali kechqurun militsiya kelib bekitgan ko'chalarda katta trassada avtobuslar yuradigan shu keyin bekitib tayyorgarlik qildi. Yo'q, ancha odamlar ko'p bo'ldi.
Endi xavfsizlik choralari ko'rildimi shu bir nima qilmaslik uchun?
Ha, bo'ldi. Har yili bo'ladi-yu. Militsiyalar hamma yoqda xavfsizlik ta'min yurishdi. Sen chotdi.
Bolalar kiritildimi bolalar?
Bor, bolalar ham bor, bu hayitu bor. Endi aniq mayda bolalar emas, 15 yashar, 14 yashar bolalar ham bor.
Endi buni qo'shnilarda kelin salom bo'lyaptimi yoki hayitlik, kelinlarni hayitligi?
Yo'q, endi bir xil, balki bir xilida bo'lganda, lekin zanna qalada olib tashaldi, chunki men hali ukamni o'g'lini ham o'ylantirdi-da. Kelin salomni yo'q qilindi. Shu hali naqasi kelin salom ham yo'q. Hali keyin chaqiradi-yu, hali nima deydi. Uni ham yo'q qilishdi. Xullas bir tarafdan yaxshi, endi ozgina qisqartirilyapti-da, hamma bir rasxod masxodlar.
Endi
keraymas.
Abduqahir aka, qarang, bugun hayit. Toshkentliklar butun O'zbekistonda hayitni kutishardi. Qizlar yangi ko'ylak kiyardi, kelin salomlar, boshqa. Ertalabki hayit namozidan tashqari nimalarda sezilyapti hayit ekanligi? Bugun bayram ekanligi.
Bayram ekanligi uchun endi bilasizmi, shu men o'zimni shahrimsin, shu namozga chiqib, shu hayitligini ko'rsatish, shu atay unaqa hech qanaqa hali mazmun deyarli hayitday naqa yo'q-da, oldingi paytda shu narsalar yo'q-da. Hani xursandchilik imdo, hayit ekan, deb unaqa narsa yo'q.
Chunki hayit kutilardi-da, hayitga yangi ko'ylaklar
kirillardi. Yashang, ha. Hozir endi hamma endi shunaqa odamlarni men shaxsan bilgan, unaqa hali bayram ekan deb, yoshlik paytimizdagi bunaqa bayram emas. Hamma shu namozini o'qidi, uyiga kirdi, bo'ldi.